Բարյոր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Տամբոլցյանն է։ Արդյոք Հայաստանը հրաժարվում է կատարել նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության 9-րդ կետը Երևանի պնդմամբ ռուս սահմանապահները մեղրի օվանցնող ճանապարհը չեն վերահսկի։ Արտատարածաշրջանային ուժերը փորձում են փչացնել Բաքվի և Թեհրանի հարաբերություններն, այս մասին Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Իրանի նախագահ Ռայիսիի հետ հանդիպման ժամանակ։ Արդյոք Դավիթ Տոնոյանի կալանավորման հրամանն իրոք տրվել է վարչապետ Փաշինյանի մոտ կայացած խորհրդակցության ընթացքում պաշտպանության նախկին նախարարի աղմուկահարույց հայտարարությունների հետքերով։ Ինչու է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող խորհրդարանական հանձնաժողովը ցանկանում հարցաքննել Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը X-ի էջում գրել է, որ 3 հիանալի զրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ, վարչապետը 3 է մեկնել Փարիզ, կողմերը քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, թե մերձավոր արևելքում հրադադարի մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի ուղերձը ողջունելի է և վկայում է, որ նա ըմբռնում է ներկայիս իրականությունը։ Բաքվում հաշվարկել են Ուկրաինայում զինված հակամարտության մեկնարկից ի վեր զոհված, վիրավորված և անհետ կորած ադրբեջանցիների թիվը, ռեպորտ ադրբեջանական լրատվական գործակալության հետաքննության արդյունքների համաձայն Ուկրաինայում հատուկ ռազմական օպերացիայի ընթացքում զոհվել է առնվազն 130 էթնիկ ադրբեջանցի, մոտ 100-ը վիրավորվել է և 70-ը համարվում է անհետ կորած, գործակալությունը նշում է, որ իրական թվերը կարող են ավելի բարձր լինել։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը առաջին անգամ մարտական իրավիճակում հաջողությամբ կիրառել է հեց 3 արտամտնոլորտային հակահրթիռային պաշտպանության համակարգը և օդային թիրախը վնասազերծել։ Ամերիկյան արտադրության F-16 գործանիչներով աշխատելուն պատրաստվող ուկրաինացի օդաչուներից մի քանիսը հրահանգիչների հսկողությամբ արդեն վարում են այդ ինքնաթիռները, տեղեկությունը հայտնել է Ուկրաինայում ռազմաօդային ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Յուրի Իգնատը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, թե պատերազմից հետո նոր վերակառուցված և ապառազմականացված Գազայի հատվածում արմատական տարրերի համար տեղ չպետք է լինի։ Համասի և Իսրայելի հակամարտությունը անխուսափելիորեն կտարածվի այլ երկրներում, այդ մասին այսօր Քաթարի արտգործնախարարի հետ զրույցում ասել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա լարվածությունը կարծես նոր դրսևորումներ է ստանում, այս անգամ դրանց պատճառը Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի երեկվա հայտարարություններն էին, որոնց ընթացքում նա հայտարարել էր, թե Ադրբեջանի հիմնական տարածքից դեպի Նախիջևան անցնող մեղրիով անցնող ճանապարհը վերահսկելու են ռուս սահմանապահներն, ինչպես որ գրված է 2009-ի նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության 9-րդ կետում։ Զախարովայի այս հայտարարությունից ժամեր անց Հայաստանի արտգործնախարարության արտգործնախարարությունը հանդես եկավ կտրուկ հերքմամբ, ինչը հարցեր առաջացրեց, արդյոք Երևանը պատրաստվում է հրաժարվել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից 2020-ին ստանձնած այս մի պարտավորությունից, իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանն այս հարցն ուղղել է իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանին։
Հայաստանը ապա սուվերեն տարածքում որևէ երրորդ երկրի կողմից ճանապարհի վերահսկողություն չկա և չի կարող լինել։ Ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, պետք է դա այն նայել ամբողջականության մեջ և չի կարելի նրա որևէ կետ առանձնացնել և այդպես առանձին փորձել մեկնաբանել, որովհետև վստահաբար կարող եք դուք էլ կարդալ և տեսնել, որ սկզբի կետից սկսած հիմա գրեթե որևէ կետ այդ հայտարարության չի գործում, եւ եթե այնց էքստրապոլացնենք, ըստ էության հայտարարությունն էլ փաստացի չի գործում
այս հայտարարությունների ֆոնին։ Ինչ է պատրաստվում անել Հայաստանը, արդյոք Երևանը պատրաստվում է հետ քաշել ստորագրություն, չեմ չեղարկել այդ կետը կամ ընդհանրապես պայմանագրից հետ քաշել։
Ես քայլերի մասին կարծում եմ գործընկերները անհրաժեշտության դեպքում կտեղեկացնեն, եթե նման անհրաժեշտություն լինի, բայց մեր օրակարգում նման հարց այս պահին ամեն դեպքում չկա, եւ ընդհանրապես այս մեր տարածքում ապաշրջափակման կոնտեքստում երրորդ երկրների ներգրավման այս միտումը մեր համար ընդունելի չի։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ նրանք պետք է ապաշրջափակվեն փոխադարձության երկրների, այն երկրների տարածքով, որոնք որը ճանապարհ են ասում են իրավազորության եւ սուվերենության ներքո, որոնց համար պետք է գործեն այդ երկրների օրենսդրությունը, ինչպես հենց հիմա է գործում տարբեր ճանապարհների դեպքում, եւ մենք այդ ուղղությամբ ենք աշխատանքները առաջ տանում, թե երկկողմ բանակցությունների, տարբեր միջնորդների միջոցով, երբ որ բանակցություններ են լինում, եւ թե հրապարակային մեր հայտարարություններում այլ օրակարգեր մենք չունենք եւ չենք կարող ունենալ։
Եվ ինչ Երևանն ու Մոսկվան փորձում են պարզել, թե ի վերջո ինչ է գրված նոյեմբերին Երաքում հայտարարության տեքստում Բաքվի եւ Թեհրանի հարաբերությունները շարունակում են ջերմանալ։ Լսենք Հրաչ Մալքոմյանի։
Տաշկենտում տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովի շրջանակներում Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հետ հանդիպմանը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը գոհունակությամբ ասել է, որ Իրանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների համատեղ աշխատանքի արդյունքում համաձայնեցվել է Արաքս գետի հարավային ափով երկաթուղու եւ մայրուղու երթուղին։ Սա համարվում է Մեղրի ճանապարհի այլընտրանք, որի շուրջ տարաձայնությունները չեն հարթվում, ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Արաքսի մյուս ափով ճանապարհ կառուցելու համար Իրանը եւ Ադրբեջանը համաձայնության են եկել որոշ աշխատանքներ, կամրջի շինարարությունը նույնիսկ մեկնարկել է։ Այս ուղին Ադրբեջանը կկապի Նախիջևանին եւ Թուրքիային։ Ալիևը վստահություն է հայտնել, որ այդ նախագիծը կարճ ժամանակում կիրականացվի եւ կդառնա հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի եւս մեկ ուղղություն։ Այսինքն արդյունքում կունենան երկու երթուղի, մեկը Աստարայով, մյուսը Աղբենդով, եւ երկու երթուղիներն էլ կծառայեն Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև եղբայրական հարաբերությունների ամրապնդմանը, հասանելի կլինեն նաեւ այլ երկրների, մեր հարևաններին եւ գործընկերներին, ասել է Ալիևը։ Չնայած տարածաշրջանային տրանսպորտային այս ծրագրերին, այնպես չէ, թե Մեղրիով անցնող տարբերակը դուրս է եկել օրակարգից։ Նույն Տաշկենտի գագաթաժողովում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել էր, որ Ղարաբաղի օկուպացիան ավարտելով մենք տեսնում ենք, որ քայլ առ քայլ մոտենում ենք տարածաշրջանում կայուն խաղաղությանը, Հայաստանի պարտավորությունները Ադրբեջանի նկատմամբ կդյուրացնեն այդ գործընթացը, չափազանց կարևոր է մոտ ապագայում իրականացնել տրանսպորտային գծեր, որոնք կմիացնեն Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի հետ, ասել էր Էրդողանը, նույնը նա հայտարարել էր նաև թուրքական պետությունների կազմակերպության գագաթաժողովում։ Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ կողմ են տարածաշրջանային երթուղիների բացմանը, այդ թվում Զանգեզուրի ճանապարհի, բայց մերժում են միջանցքի հատուկ կարգավիճակը, այն պետք է գտնվի Հայաստանի վերահսկողության ներքո։
Շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի այցը Փարիզ, 3-3-ան Ելիսեան պալատում Հայաստանի վարչապետին ընդունել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Փաշինյանի Փարիզյան ուղևորության այս պահին հայտնի մանրամասները կներկայացնի Արտակ Խուլյանը։
Հայաստանի վարչապետը հիանալի բառով է որակել Ֆրանսիայի նախագահի հետ իր հանդիպումը այսօր Փարիզի խաղաղության 6-րդ ֆորումին մասնակցող Նիկոլ Փաշինյանը X-ի իր էջում ընդգծել է։ Էմանուել Մակրոնի հետ 3 քննարկել են վարչապետի ձևակերպումն է, բացառիկ բարեկամական հարաբերությունների խորացումը, երկկողմ օրակարգի հարցեր, համագործակցությունը Եվրամիության հետ, ինչպես նաև հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը։ Հայաստանի ու Ֆրանսիայի առաջնորդների այս հանդիպումը հաջորդում է Երևանի ու Փարիզի միջև ռազմական ոլորտում համագործակցության պայմանագրի կնքմանը։ Փաշինյանը 3 է մեկնել Փարիզ հանդիպումից հետո Հայաստանի վարչապետի գրասենյակը 3 հաղորդել էր, որ կողմերը քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Շեշտվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում Գրանադայի Քարակոմ հայտարարության մեջ տեղ գտած սկզբունքների կարևորությունը։ Այս հանդիպմանը պետք է նաև Ադրբեջանի նախագահը մասնակցեր, բայց վերջին պահին նա հրաժարվեց մեկնել Իսպանիա, պատճառաբանելով Ֆրանսիայի կողմնակալ դիրքորոշումը։ Հոկտեմբերի սկզբին Գրանադայում Հայաստանի վարչապետը, Ֆրանսիայի նախագահը, Գերմանիայի կանցլերն ու Եվրոպական խորհրդի նախագահը հայտարարություն էին ընդունել, որում մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածը բնորոշվում էր զանգվածային տեղահանություն։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը, Ֆրանսիայի նախագահը և Գերմանիայի կանցլերը ընդգծել էին իրենց անսասան աջակցությունը Հայաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանն ու սահմանների անձեռնմխելիությանը և աջակցություն էին հայտնել Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների ամրապնդմանը, հիմնված Հայաստանի Հանրապետության կարիքների վրա։ Երեկվա հանդիպմանը ըստ գործադիրի Փաշինյան ու Մակրոնը անդրադարձել են նաև Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից 100,000-ից ավելի բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար խնդրին, իրականացվող քայլերին։ Կարևորվել է միջազգային հանրության օժանդակությունը առկա խնդիրների լուծման գործում։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք վերջին տարիների թերևս ամենաղմուկահարույց քրեական գործերից մեկի՝ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի դեմ հարուցված գործի մասին։ 2018-ից 2020 թվականներին Հայաստանի ռազմական գերատեսչություն նեղեկավարած Տոնոյանը օրերս հեռակակարգով բանտից հարցազրույց է տվել 168 ժամ թերթին, պատասխանելով մի շարք հարցերի։ Տոնոյանի հարցազրույցի ամենաուշագրավ մասն իհարկե վերաբերում էր կալանավորմանը, որի համաձայնությունն ըստ նախկին նախարարի տրվել է մեջբերում Հայաստանի վարչապետի մոտ կայացած խորհրդակցության ժամանակ։ Դավիթ Տոնոյանի ամկահարույց հայտարարության հետքերով գնացել է Ռոզան Ստեփանյանը։
Ավելի քան 2 տարի բանտախցում գտնվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը օրերս խոսել է իրեն ձերբակալելու որոշման մասին։ 168-ի հետ զրույցում նա պնդել է, որ իրեն ձերբակալելու համար քաղաքական համաձայնություն է տրվել վարչապետ Փաշինյանի մոտ կայացած խորհրդակցության ժամանակ։ Տոնոյանը, սակայն, չի մանրամասնել, արդյոք անձամբ վարչապետն է իրեն ձերբակալելու հրահանգ տվել, որոնք են այդ ձերբակալության քաղաքական դրդապատճառները, ովքեր են մասնակցել իր մատնանշած խորհրդակցությանը, կոնկրետ երբ, որտեղ և ինչ ձևաչափով է այն տեղի ունեցել։
Ինձ ձերբակալելու համար քաղաքական համաձայնություն է տրվել Հայաստանի վարչապետի մոտ կայացած խորհրդակցության ժամանակ, որի բոլոր մասնակիցներն ինձ և հանրությանը հայտնի են։ Ընդ որում նրանցից երկուսն արդեն չեն պաշտոնավարում, և համոզված եղեք, որ ուշ թե շուտ վերոնշյալ որոշման կայացմանը մասնակցություն ունեցած բոլորը պատասխան են տալու։
Ընդ որում, խոսելով քաղաքական հետապնդման մասին, ժամկետանց հրթիռներ ձեռքբերելու գործով մեղադրվող նախկին նախարարն ընդգծում է, որ մոտ 10 գեներալ էլ մեղադրվում է տարբեր քրեական գործերով, որոնցից 5-ն այս պահին կալանավորված են։ Տոնոյանի խոսքով բանտախցերում զինծառայողներին զորատեսակներով են արդեն տեղավորում։ Ինչ է սա, եթե ոչ քրեադատավարական փաթեթավորմամբ թավշյա քաղաքական հետապնդում, ասել է Դավիթ Տոնոյանը, պնդելով, թե նոր քրեական վարույթներ դեռ լինելու են, իսկ թե ում նկատմամբ, նրա խոսքով կախված է այդ պահի քաղաքական կոնյուկտուրայից։ Պաշտպանության նախկին նախարարի հնչեցրած այս մեղադրանքների վերաբերյալ վարչապետի մամուլի խոսնակից արձագանք ստանալ չհաջողվեց։ Նազալի Բաղդասարյանը մեր զանգերին չի պատասխանում։ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորներն էլ չեն ցանկանում խոսել այս թեմայի շուրջ։ Նրանք հիմնականում նշում են, թե տեղյակ չեն Դավիթ Տոնոյանի հայտարարություններից։ Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ միայն փոխանցեց, որ այս հարցով պետք է դիմել նրանց, ովքեր մասնակցել են Դավիթ Տոնոյանի հիշատակած խորհրդակցությանը։
Ես տեղյակ չեմ այդպիսի խորհրդակցության մասին, տեղյակ չեմ։ Տոնոյանը որտեղից հալուս է, չգիտեմ։ Եթե կա ինչ-որ մեկը, բացի պարոն Տոնոյանից, որ տեղյակ է այդ անցկացված խորհրդակցությանը, դիմեք այդ խորհրդակցության մասնակիցներին, ես տեղյակ չեմ։
44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդանական քննիչ հանձնաժողովն ի դեպ պատրաստվում է հարցաքննության կանչել Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանին։ Անդրանիկ Քոչարյանի ղեկավարած կառույցի անդամներն այս մտադրությունը, որ Քոչարյանի ղեկավարած կառույցի անդամների այս մտադրությունը որոշ շրջանակներում տարակուսանք է առաջացրել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Շահրամանյանը 2020-ի պատերազմի ժամանակ որևէ էական պաշտոն չէր զբաղեցնում, աշխատելով որպես սպորտի և ռազմահայրենասիրության նախագահ։ Որն է նրա հարցաքննության դրդապատճառը, փորձել է պարզել Շողիկ Գալստյանը։
Լեռնային Ղարաբաղ ընդամենը 10 օր ղեկավարած Սամվել Շահրամանյանը կհրավիրվի 44 օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողով։ Ազատության հետ զրույցում հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը պարզաբանեց, իրենք ծրագրել էին հանձնաժողով հրավիրել Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, նաև պատերազմի օրերին Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյանին, սակայն երկու դեպքում էլ կան խոչընդոտներ։ Արցախի նախկին նախագահը Բաքվի բանտում է, իսկ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը քրեական գործով է անցնում։ Հետևապես հանձնաժողովը քննարկել և որոշել է մի շարք հարցերի պատասխաններ փորձել ստանալ Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահից։
Բավականին շատ հարցեր կան, որ նախագահի պաշտոնում արդեն հայտնված պարոն Շահրամանյանից կարողանանք ստանանք այդ հարցերի պատասխանը։ Ենթադրում եմ, որ ինքը ինչ-որ բաներ հասցրած կլիներ, ծանոթացած լիներ, նաև 44-օրյա պատերազմի դրվագներին առնչվող, առավել ևս, երբ որ պարոն Շահրամանյանը նաև 18-ից 20 թվականներին եղել է Արցախի Հանրապետության ազգային դատարանության ծառայության տնօրենը։ Դա ինչ է նշանակում, որ մեր այն հատվածը կապված պետական դավաճանության դիվերսանտների և նրանց գույության մասին, ազգային դատարանության ծառայության նաև պատերազմին մինչև սկսվելը տեղեկատվության հետ կապված հարցերի պատասխանը մենք պետմանականաբար կուզեինք լսենք պարոն Շահրամանյանից։
Սամվել Շահրամանյանը, որպես Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, պաշտոնավարել է 2018 թվականից մինչև 2020 թվականի մայիսը։ Դրանից հետո նշանակվել է ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարար։ Իսկ պատերազմից 1 տարի անց արդեն զբաղեցրել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալի, ապա նաև քարտուղարի պաշտոնը։ Թե այս պարագայում 44-օրյա պատերազմին առնչվող ինչ տեղեկություններ կարող է Շահրամանյանը հայտնել քննիչ հանձնաժողովին, պարզ չէ։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը Երևանից փորձում է կապ հաստատել նրա հետ, բայց ասաց, Շահրամանյանը իր զանգերին չի պատասխանում։
Ծրագրի ավարտին էլ մերձավոր արևելքում ծավալվող իրադարձությունների մասին, թեժ մարտերը Գազայի հատվածում շարունակվում են, Իսրայելի զինված ուժերի տանկերը դատելով արևմտյան դրատվամիջոցների տարածած տեսանյութերից արդեն իսկ Գազա քաղաքի ամենակենտրոնում են։ BBC-ի տեղեկություններով ամենաթեժ մարտերը ծավալվում են Գազայի հիվանդանոցների մերձակայքում, որոնք ըստ պաշտոնական Թել Ավիվի համախմբավորման հենակետերի են վերածվել։ Հազա Բաբայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Թեժ մարտերը Գազայի հատվածի հյուսիսում շարունակվում են։ Երեկ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, թե իսրայելական բանակը վերահսկում է Գազայի հատվածի հյուսիսային շրջանները, սրան զուգահեռ սակայն խորանում է հումանիտար ճգնաժամը։ Սպիտակ տան անվտանգության հարցերով պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին երեկ հայտարարել է, թե Իսրայելը համաձայնել է ամենօրյա հումանիտար դադարների։ Ըստ Քիրբի, դադարները կտևեն 4 ժամ, որոնք սկսելուց մոտ 3 ժամ առաջ բնակչությանը կտեղեկացնեն դադարի և հումանիտար միջանցքներից օգտվելու մասին։ Իսրայելը ամեն օր կոչ է անում Գազայի հյուսիսային հատվածի բնակիչներին տարհանվել հարավ, որտեղ համեմատաբար հանգիստ է, քանի դեռ իսրայելական բանակը ոչնչացնում է Համասի զինյալներին, ղեկավարությանը, նրանց բունկերներն ու հենակետները և չի պատրաստում կանգ առնել։ Սպիտակ տունը կշարունակի աշխատել իսրայելի վարչապետի վարչակազմի հետ ավելի երկարաժամկետ դադարների շուրջ, ասում է Քիրբին։ Ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն էր հայտարարել, թե 3 օրով կամ ավելի երկար դադար էր ակնկալում իսրայելի վարչապետից։ Իսրայելը չի ավազանում դադարեցնել ռազմական գործողությունները երկար ժամանակով, բայց հայտարարում է, թե այդ ամենօրյա կարճաժամկետ դադարների ընթացքում կգործեն երկու հումանիտար միջանցքներ, որոնք թույլ կտան քաղաքացիական անձանց շարժվել դեպի հարավային հատված։ Նեթանյահուի գրասենյակը հայտնում է, թե Գազայի հատվածում հյուսիսից հարավ հումանիտար միջանցքները սկսել են գործել դեռևս կիրակի օրը նոյեմբերի 5-ին, դրանք բացվում են ամեն օր մի քանի ժամով։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի տվյալներով միայն նոյեմբերի 8-ին այդ միջանցքներից օգտվել է 50,000 մարդ, ընդ որում Նեթանյահուի գրասենյակը պաշտոնապես չի օգտագործում արտասիրական դադարներ արտահայտությունը, միայն մարդասիրական միջանցքներ, և պնդում է, հրադադար չի լինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Համասը ազատ չի արձակել բոլոր պատանդներին։ Գազայի հատվածում պատերազմի սկզբից ի վեր, ըստ Համասի վերահսկողության տակ գտնվող առողջապահության նախարարության, սպանվել է 10,812 մարդ։ Մինչ այդ Նեթանյահուն 3 հավաստիացրել է, թե Իսրայելը Գազան գրավելու նպատակ ունի։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։